Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Студенти у Мінську збираються вийти на марш кохання і солідарності, але докладне місце і формат мероприємства покуль заховують у таємниці. Вони закликали не брати біло-червоно-білі стяги. Тетяна Короткевич в якості лідера громадянської кампанії «Говори правду» зустрілася з керівником бюджетної комісії Палати представників Людмилою Добриніною. До виборів у Палату представників, які згодно з законом повинні пройти не пізніше за вересень 2016 року, кампанія «Говори правду» почала рихтувати своїх кандидатів, вже вилучено 10 чоловік. У Новополоцьку судили до штрафу активіста Архкомітету по створенню партії «Білоруська християнська демократа» Андрія Гайдукова за пікет пам'яті зниклих політиків. Гэта і інші теми будуть гучаць тягом години нашого ефіру, а почну я з інформації, яку змістила каталонська газета «Ля Вінгуардія». Тут надруковане інтерв'ю з нобелівською лауреаткою Світланою Алексєєвич. Письменниця сказала, що у своїй нобелівській лекції 7 снежня вона розкаже про те, що робила у своїм житті. Цитую. «Пишу про Червону імперію, розповідаю, як люди були маленькими частицями цієї імперії. Маленькі люди ніколи не мали значення, їх використовували як інструмент, ніхто не питався про їх думки і почутці. Гэта довелося робити мені часто першиню. Я процитую Шаламова, який пройшов праз гулах і бачу, поводлю його слов, велику битву за обновлення чоловік. Я так само удзельнічала у гэтым у молодості, я верила у СССР, але один із слід, які покинули большевики, гэта лужыны крыві. Про гэта я пишу, сказал Алексєєвич. Письменніца зазначила, що апранецца на свою лекцію жаночы костюм з нагавіцамі. Тому що моя промова буде ударом, її зміст буде грубым і жорстким, і говорить такое у бальній сукні для вальца не подається мені відповідним, потлумачив Алексєєвич. Говорячи про реакцію російської преси на її узнагородження Нобелівської премії, Алексєєвич відзначила, далі цитата, преса переповненная артикулами про то, что это политическое решение, что мне дали премию за то, что я працівница Путина. Вядома, я не подтримливаю этого человека. Россия под его керавництвом робит то же самое, что в часы СССР. Проводит вельми агрессивную политику, якая суперечит европейским демократичным каштовностям. Конец цитаты. На думку Светланы Алексеевич, путинский режим выкористовывает православную веру в якости политической пропаганды, а улады хочуть створить православный халифат. Гэтак заявила Светлана Алексеевич в интервью каталонской газете «Ля Вангвардия». Вы на хвалях Рады Свободы, протягиваем программу. Сьогодні Тетяна Короткевич у якості лідера громадянської кампанії «Говори правду» зустрілася з керівником бюджетної комісії Палати представників Людмилою Добриніною. Гэта ўжо п'ятая размова былой кандидатки на президента Беларусі у Палаті представників на рівні старшыняў парламентських комісій. На питанні «Свабоды, якая мэта таких зустріч?» Тетяна Короткевич адказала наступным чынам.
Зараз я сустракаюся з усіми старшинями комісії парламентських, так, сустракалася вже з комісії по державному будівництву, комісії по законодавству, комісії по економіці. Сьогодні була зустріча з комісії по фінансах. Так само сустракалася з старшиною комісії по соціальних питаннях. Теми у мене саме різностайні, тому що шмат за їх питання, вони зв'язані в першу чергу з реалізацією тої програми передвиборчої, яка у мене була. Мені цікаво, які є ініціативи у депутатів і, звісно, донести свої ініціативи, пропонови.
Тим часом лідер партії БНФ Олексій Янукевич нічого позитивного від зустрічі Тетяна Короткевич у Палате представников не чакая. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
Я лічу, что, конечно, завсёды лепш нешта рабіць, чым не рабіць нічога. Але у тое, што такого кшталту сустрэчы могуць прынесці нейкі плён ці ў блізкай, ці нават у далёкай будучыні, я стаўлюся вельмі скептычна, таму што, па-першае, палата прадстаўнікоў гэта не той орган і гэта не тыя людзі, якія на сённяшні момант нешта вырашаюць у Беларусі, на жаль. І коли казати про некий внутрішній діалог, то він повинен відбуватися безумовно на узровні урада, то бок тих людей, які ну хоча б мінімально мають можливість приймати рішення і ажитівляти некі рішення. Але з іншого боку, я не можу сказати, що ну є ніяка така шкода у таких зустрічах. Просто ну нема ні шкоди, ні користі, але каб ну ніяким чином ну присутнішати хоча б у інформаційній просторі, ну можна за це робити, коли менавіта такі пріоритети.
Сказав лідер партії БНФ Алексей Юнкевич в інтерв'ю Радіо Свобода.
Година дня на свободе.
Углиб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
Ви на хвалях Рада Свобода, празки студії Сергій Навумчик. Протягуємо програму. У Брюсселі почалася зустріча міністра заміжних справ країн НАТО, і на ній акредитований директор Білоруської Свободи Олександр Лукашук. Тепер він зі мною на телефонній сувязі. Олександр, ось уперше така зустріча проходить в умовах підвищеної терористичної небезпеки. Чи відчувається це у Брюсселі, у самім місті?
Добрий вечір, поважні слухачі. Справді, в місті можна побачити незвичайну картину. На рогах вулиць, каля великих готелів, каля адміністративних будинків стоять озброєні автоматчики. Ну, ось ви зараз чуєте сигнал, це просто не сигнал тривоги, а проїжджає черговий міністр, який приїхав на цю зустрічу. Місцеві брюссельці минулий тиждень пережили доволі нервово. Справа в тому, що не працювало метро. Тепер воно працює, але скінчує працю раніше, ніж звичайно, на пару годин. Були відмінені всі постановки в театрах, були на пару днів закриті школи. І в цьому сенсі сигнал того, що небезпека в повітрі, справді присутнічав. Але що цікаво, самі брюссельці кажуть, що ось присутність озброєних військовців, бо це менавіта армія, на вулицях, насамреч визволила поліцію. Поліція змогла займатися справді тим, чим вона займається, забезпеченням безпеки. Бо все ж таки солдати з автоматами на вулиці, це маловірогодно, що вони підвищають безпеку. Але ось таке розміркування обов'язків справді посприяло до того, що ситуація вельми хутко нормалізувалася. І я б сказав, що ніяких адмислових тепер мірів я не бачу. Для наших слухачів буде цікаво, що Брюссель фактично це столиця сусвітня, якою частей за все навідують в такій кількості керівники держав, міністри, зустрічі на самому високому рівні. Частіше, ніж в Нью-Йорку, де збираються в ООН. І ось за всі ці роки, поки Брюссель є столицею Європейського Зв'язу, тут ні разу не відбулося терористичного акту супроць удзельнікаў гэтых самітаў.
Ну, гэта у горадзе, у самім Брюсселі. А от калі казаць пра інстытуцыі НАТО, я нагадаю, што цяпер адбываецца канферэнцыя міністраў замежных справ НАТО. Ці ўплывае вось гэта тэрарыстычная пагроза на працу саміх інстытутаў НАТО?
Ведаеце, канешне, от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга я чув, і от ягоних намісників, фразу, що НАТО повинна стати інститутом, який постійно адаптується до нових умов, причому це повинно бути закладено, як вони кажуть, у дизайні, у плані, у структури. І коли ми попросили розшифрувати, що це значить, адаптуватися для нових умов, фактично вони сказали про більш хуткое прийняття рішення. Справа в тому, що рішення у НАТО по ключових питаннях приймається консенсусом. І у НАТО на цей момент 28 країн. Ну, розумієте, прийняти консенсусне рішення і потім його виконувати, особливо, коли у різних країнах міняються уради, бо це ж демократи і всі, вибори відбуваються доволі непросто. Так ось, одна з переменів, про яку говорить у НАТО, що генеральний секретар буде мати більш повномоцтв для прийняття рішення. Ну і от ця здольність больш адаптуватися до тих ситуацій, які виникають, а то, що відбулося, скажімо, на протягу останніх полутора років з повстанням ісламської держави, це абсолютно новий виклик. І НАТО от рухається в цьому накірунку. І ще один важливий аспект, який викликаний подіями у політики Росії. Питання оборони своїх межів, територіальної оборони, у НАТО вельмі давно не абмяркоўваліся. І вось пасля Крыма, пасля падзеяў у Украіне, гэтае пытанне, менавіта тэрытарыяльнай абароны, зноў стала на парадак дня.
Я нагадаю, што са мною на тэлефоннай сувязі ў Брусэлі дырэктар Беларускай Свабоды Александр Лукашук. І вось галоўнай палітычнай падзеі гэтай сустрэчы міністраў замежных спраў краінаў НАТО ёсць запросіны ў НАТО Чарнагорыі. Александр, а як выглядаюць перспектывы для гэтай краіны далучэння да НАТО і наколькі хутка і пры якіх умовах гэта можа адбыцца?
Ну, пра Чарнагорыю тут гавораць то, што называецца, як пра факт, які ўжо адбыўся. Справа тым, што працэдура эта цягнецца ўжо больш за 5 гадоў. Першыя размовы пачаліся, здаецца, яшчэ гадоў 7 таму. І за гэты час краіна, якая прэтэндуе на тое, каб стаць у перспектыве сябрам НАТО, мусіла зрабіць цэлы шэраг рэформаў, як у абарончай галіне, у насычнасці тэхнікай, у падрыхтоўцы сваіх войскаў і сваіх кадраў. Але гэтаксама і ў галіне дэмакратыі. Павінна быць стабільная і дэмакратычныя працэсы ў краіне цалкам быць гарантаваныя. Сённяшні дзень не азначае, што Чарнагорыя становіцца сябрам НАТО. Сёння Чарнагорія будзе запрошаная ў НАТО. І ось цяпер пачынаецца новы працэс, і ён будзе цягнуцца, на думку генеральнага сакратара Сталтэнберга, каля 2 гадоў. Маецца на ўвазе, што пасля таго, як будуць аформленыя все дакументы, ратыфікаваныя ў самой Чарнагорыі, а ў Чарнагорыі, нагадаю, існуе дэмакратычная пазіцыя, частка якой выступае супраць уступлення ў НАТО. Пасля гэтага працэс ратыфікацыі павінен адбыцца ва ўсіх 28 краінах сябрах НАТО. І ясна, што не адбываецца адначасна ці за вельмі кароткі прамежак. У сувязі з Чарнагорыяй журналісты, якія прысутнічалі, задавалі пытанні пра перспектывы сяброўства ў НАТО для Украіны, для Грузіі. І адказ генеральнага сакратара быў, гэтай краіны ведаюць умовы уступлення ў НАТО, але пакуль яны не гатовы. Структурныя рэформы, якія павінны там прайсці, пакуль не завершаныя. Але, в прынцыпе, можна казаць, што працэс пашырэння НАТО і тое, што да яго далучаецца Чарнагорыя, дарэчы, па-моему, ўжо сёмая славянская краіна. Нагадаю, што і Балгарія, Славенія, і Славакія, і Чэхія, і Польша ўжо давно сябры НАТО. Паказвае, што гэты працэс умацавання абарона здольнасці Европы не завершаны і працягваецца в тым ліку і в тэрытарыяльным накірунку.
Дзякую, Александр. Я нагадаю, што на тэлефоны сувязі ў Брусэлі з намі быў дырэктар Беларускай Свабоды Александр Лукашук. Ён акрэдытаваны на саміце міністраў замежных спраў краінаў НАТО. Больш падрабязна пра гэту падзею можаце прачытаць на нашым сайце па адрасе свабода.org. Вы на хвалях Радыё Свабода, у праскай студыі Сергія Навумчык, працягваем праграму. Сёння Таццяна Караткевіч у якасці лідара грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» сустрэлася з кіраўніком бюджэтнай камісіі Палаты прадстаўнікоў Людмілай Дабрынінай. І гэта ўжо пятая размова было кандыдаткі на прэзідэнта Беларусі ў Палаце прадстаўнікоў на роўні старшынь парламенцкіх камісіяў. Гэтую навіну мы абмяркоўваем з нашым калегам у Менску Владзімірам Гладомін, са мной на тэлефонную сувязь. Владзімір, добры вечар.
Добры вечар, Сергей.
Владзімір, ну вось, у пэўным сэнсе, я думаю, што не памылюся, калі назаву вот такія сустрэчы сенсацыйнымі на глебе таго, што так званая тытульная апазіцыя, увогуле апазіцыйныя сілы у апошнія гады, што значыць у апошнія гады, а маюць за 20 гадоў практычна не прызнавалі Палату прадстаўнікоў як легітымны орган. Вось пра легітымнасць мы з вамі пазней пагаворым. Але вось такія сустрэчы, ну я вот не магу прыгадаць ніводнага лідара нейкай партыі. Як вы гэта патлумачыце, як тлумачыць гэта сама Таццяна Караткевіч ці яе паплечнікі?
Ну, сапраўды, пасля таго, што здарылася ў 96-м годзе, я маю на ўвазе разгон Верховнага Савета, прызначэння гэтай двухпалатнай сістэмы ў Беларусі і тое, што не прызнаў увесь свет фактычна, паколькі ўсё было з парушэннямі заканадаўства, пасля гэта для титульної опозиції фактично палата представників, до речі, як і верхня палата, стала такою нелегітимною з'явою, нелегітимність якої признають не тільки опозиціонери у Білорусі, але фактично і в усім світі. Тому ось така несподівана активність Тетяни Короткевич викликала, зрозуміло, питання. І я сьогодні під час розмови з нею перше, що спитав, для чого їй потребувалися гетої зустрічі, яка мета їх. І ось що в відказ сказала господарня Короткевич.
Зараз я зустрікаюся з усіми старшинями комісії парламентських, так, потім зустрікалася вже з комісією по державному будівництву, комісією по законодавству, комісією по економіці. Сьогодні була зустріча з комісією по фінансах. Так само зустрікалася з старшиною комісії по соціальних питаннях. Теми у мене самі різностайні, тому що шмат до їх питань, вони зв'язані в першу чергу з реалізацією тої програми передвиборчої, яка у мене була. Мені цікаво, які є ініціативи у депутатів і, звісно, донести свої ініціативи, пропонови.
Гэта быў адказ Тетяны Караткевіч на пытанне Уладзіміра Глода. Ён са мной на тэлефону сувязі працягвае заставацца. Уладзімір, на што ўвогуле разлічваюць актывісты «Гавары праўду»? Сама Тетяна Караткевіч, чым выкліканая такая рэальнасць, актывнасць?
Тетяна сказала, что, по-перше, она хочет доведаться, как выполняются эти, можно выполнить те передвыборные обязательства, которые она давала своим выборцам. И тут тянется такой ланцужок. Час бежит настолько худко, что у червени, когда вести все, как кажут, у ногу с законом, то у червени 2016, это фактично про 6 с гаком месяцев, повинны уже объявляться новые выборы. Выборы у ту самую палату представников, про которую мы казали. І зрозуміло, що компанія «Говори правду» і лідер Тетяна Короткевич збираються активно удільничати у виборах у палату представників. І сьогодні, до речі, мені Короткевич сказала, що у компанії є два основні потребування до влади на кон зміни виборчого законодавства. Перше – це увести у виборчий кодекс норму, поводля якої представники любого кандидата у депутати могли б 100% увести у склад виборчих комісій у своїх представників. І друга, як рекомендація Центральної виборчої комісії, прозристим і відкритим підліку бюлетенів, набула статус правила законодавчої норми. Покуль це якби зроблено у такій формі пожадання. Але, як показали опошні вибори, що фактично таким пожаданням ніхто не користається. І були просто одинкові випадки, коли саправди показували виніки того, за кого проголосували виборці. Так ось, «Говори правду», буде потребувати, щоб ця рекомендація стала нормою. Зрозуміло, що коли такі потребування, то збираються серйозно йти на вибори.
А які є ураження від зустрічі з цими керівниками комісії?
Було 5 зустріч. Сьогодні було 5-та. З Добриніною, з старшинем комісії по бюджету і фінансах. Тут цікава ще одна деталь, про яку мені сказала Тетяна. Вона признається, що не вельми добре ведає гэтую галіну. І вона пішла на зустрічі, взявши свою довірену особу, Сергія Чалага, відомого економіста. І вони кажуть, що тільки над одним питанням, а прозристості бюджету, вони розмовляли амаль годину. Головне, що каже Короткевич, що улада їй, я маю на увазі під словом улади, представники палати представників, говорять про те, керівники комісії, більш докладно палати представників, говорять про те, що треба частіше зустрікатися, що треба обмінюватися думками, мабуть, деякі перспективи обіцяють. Тому настрою я таки сьогодні був, я чував по розмові у Тетяни Короткевич, такий добрий і, деякі сподівання. Хоча, як щиро кажучи, многі молоді політики уже, як кажуть, подманувалися не однойчі на гэта. Усім здавалося, що ті, хто раніше були в опозиції, вони нічого не розуміють, вони відійшли від життя, а прийду я і знайду взаємопорозуміння, і знайду агульну мову, і ми, якби, гэты воз, нарешті, він пойдзе з места і ўжо пойдзе нейкім маршрутам.
Уладзімир, ну гэта характэрна не толькі пакаленням апазіцыі, у метафізічным сэнсе характэрна і ўсяму чалавецтву. Новае пакаленне адрынае папярэдняе пакаленне, потым ўсё ж такі прыходзіць да пэўных высноў. Вось вы калі казалі, у вас была такая вельмі характэрная гаворка. Вы гаварылі з прадстаўнікамі ўладамі, дакладней прадстаўнікамі палаты прадстаўнікоў. У тым сэнсе вы самі сябе паправілі, бо разумееце, што палату прадстаўнікоў нельга назваць сапраўдным парламентам і нельга назваць уладай. Я маю на ўвазе паўнавартаснай галіной, заканадаўчай галіной улады. Вось ці не ўзнікае ў іншых прадстаўнікоў апазіцыі такое адчуванне бутафорыі, бо яны цудоўна ведаюць, што практычна ўсё ў Беларусі вырашаецца не ў палаце прадстаўнікоў, а ў адміністрацыі прэзідэнта і адміністрацыі Лукашэнкі. І ну, практычна мы не можам прыгадаць ніводнага выпадку, калі б нейкая ініцыятыва, якая сыходзіла з адміністрацыі прэзідэнта, была аспрэчаная палатай прадстаўнікоў і не прынятая.
Это абсалютна дакладна, бо ўжо пачынаючы вот ад Верховнага Савета 12-го склікання і заканчуючы палатай прадстаўнікоў ўжо 5-го склікання, за працу якой я назіраю, я такого выпадка не памятаю. Бо сапраўды яго просто не было пасля таго, як скасавалі Верховны Савет 12-го і 13-го склікання, яго просто не магло быць, бо сапраўды депутаты, ну, яны пра што казаць, карацей кажучы, калі можна на пальцах пералічыць ты законодавчие инициативы, с якими выступили сами депутаты за амаль 20 годов. А все ж остатнее иди откуль? С администрации президента, из совета министров. И николи не было такого, как депутаты сказали, что вот все администрации, все в аппарате Салмина спрацавали слабо, и мы отвергаем этот законодавчий акт, законодавчий проект. Такого не было. Ну, вот политики с большим досвидом политической працы, яны тому вот и довольно скептично ставятся до такого вот, ну, жадання, намеру Тетяны Короткевич нечто зломать. И в этом смысле я пропоную послушать, что каже на конт такой инициативы Тетяны Короткевич, лидер партии Белорусского народного фронта Алексей Янукевич.
Я лічу, што, канешне, заўсёды лепш нешта рабіць, чым не рабіць нічога. Але у тое, што такога кшталту сустрэчы могуць прынесці нейкі плён ці ў блізкай, ці нават у далёкай будучыні, я стаўлюся вельмі скептычна, таму што, па-першае, палата прадстаўнікоў гэта не той орган і гэта не тыя людзі, якія на сённяшні момант нешта вырашаюць у Беларусі, на жаль. І калі казаць пра нейкі ўнутраны дыялог, то ён павінен адбывацца безумоўна на ўзроўні ўрада, то бок тых людзей, якія, ну, хаця б мінімальна маюць магчымасць прымаць рашэнні і ажыццяўляць нейкія рашэнні. Але з іншага боку, я не магу сказаць, што, ну, ёсць нейкая такая шкода у такіх сустрэчах. Просто, ну, нема ні шкоды, ні карысці, але каб, ну, нейкім чынам, ну, прысутнічаць хаця б у інфармацыйнай прасторы, ну, можна гэта рабіць, калі менавіта такія прыярытэты.
Гэта было меркаванне лідара партыі БНФ Алексея Янукевіча. Мы працягваем гутарку з Уладзімірам Лодом. Уладзімір, вось я зараз хачу пагаварыць крыху пра тэму легітымнасці. Як аналітыкі ацэньваюць вось гэты візіт Тетяны Караткевіч у палату прадстаўнікоў у гэтым рэчышчы? Бо калі палітык ідзе ў нейкую дзяржаўную ўстанову, гэта апрыоры азначае, што ён, ну, прызнае гэтую ўстанову проста так сказаць паўнамоцнай, легітымнай і гэтак далей, проста па факце. І адпаведна, ну вот просто чисто логічна гэта азначае, што такім чынам, ну, у всякім разе гавары праўду, Тетяна Караткевіча не прызнаюць легітымнасць референдума 96-го года, які, я нагадаю слухачам, быў не прызнаны абсалютнай большасцю апазіцыйных сілаў, як прадстаўнікамі нацыянальных сіл, гэтак і камуністамі, я маю на ўвазе партыю Калякіна.
Ну, я хачу сказаць, што я сёння шмат з кім размаўляў і пытаўся вось, ну, а чаму вось такі крок робіць Тетяна Караткевіч. І я так вельмі канспектыўна просто працытую пару меркаванняў. Ось лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька сказаў так, што Тетяна Караткевіч гэта апазіцыя, якая не хоча мяняць сістэму, а хоча ўбудавацца ў гэтую сістэму. А той же Янукевич, он казал про то, что Татьяну Короткевич сустракают добро тому, что не бачит улады для себя ниякой погрозы. А политолог Андрей Федоров, он сказал, что чему улады еще так идут? Им треба же неким чином легитимизовать выники президентских выборов. А вот такие встречи, они працуют как раз на то, как на Заходе сказали, что есть не просто некий прогресс, а певный прогресс у проведении выборов в Беларуси. Вот это все разом. Ну, а на закончение я пропоную послухать политолога Александра Класковского, який таки, ну, вот больше, как мне подается, разнобоково подошел до выников по ходу Татьяны Короткевич до керовников комиссии у Палаты представников.
З іншого боку, проблема для усёй апозіцыі у тым, і гэта стала ўжо агульным месцам, што яна вельмі маргіналізавалася і адарвалася і ад грамадства, і ад кантактаў з уладай таксама, таму што некі рэвалюцыйны шлях перамен для Беларусі на сёння мала імаверны, бо няма адпаведных настрояў у грамадстве. Таму на сёння выглядае, што ўсё ж такі перамены ў Беларусі будуць ісці нейкім іншым шляхам, шляхам трансфармацыі, і так ці іначе спотребится диалог помеж элитами, помеж представниками разных политических сил. У тем лику и диалог улады с оппозицией. Навод более радикальная частка оппозиции, она же в рейсте-рейс потребует, как Брюссель да помог посадить уладу и оппозицию за круглый стол. Але в той форме, как они хотят, это выглядит на сегодня фантастикой. А вот фактично Караткевич с представниками улады уже сидит там, не ведаю, за круглым, чи за квадратным столом, але нечто обмерковое. Зимша боку, тут треба улічваць спецыфіку беларускай палітычнай сістэмы, якая палягае ў прыватнасці ў тым, што ў парламента няма паўнамоцтваў рэальных, і депутаты в пэўнай ступені выглядаюць такімі дэкаратыўнымі фігурамі, то бок можна пагаварыць, а які будзе ад гэтага плён, калі голасу няма ў самога парламента.
Гэта было меркаванне палітолага Александра Класковскага, а са мной на тэлефоннай сувязі ў Менску быў Уладзімір Глот.
Вы побачили неверогодное.
Вы сутыкнулися с незвычайным.
Вы маете что сказать про подеи, про передачи, про житё.
Круглые сутки для вас уключены телефон автоотказник у Менску
266-39-52.
Звоните, и вас почуют.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Праской студии Сергей Наумчик. Протягиваем программу. Як вы ставите это да падаражання і чым гэта можа патлумачыць? Такое пытанне корэспандэнт «Свабоды» задаваў на вуліцах Магілеву.
Денег нет у государства. Надо пополнять чем-то бюджет. Государство вынуждено идти на эти меры. Непопулярные меры никогда никому не нравились. Зарплата-то моя стоит на месте. Как мы можем протестовать?
Идрит твою налево. А пенсия-то повышается? Мы же бедно живем. У нас ничего нету. Ни газа, ни кирогаза. Где накуплять? А с кого взять? С рабочего человека.
Ничего не сделаешь с этим. Уже будешь подчиняться. Ну так нормально у нас все идет. На нынешний день такая жизнь устраивает нас. Пенсионеров.
Я конкретно против этого. В стране нет денег. Кое-кто себя изжил. Лет 5 надо было поруководить государством, а потом идти в сад. Мы страна, которая деградирует.
Нету денег, государство. Чем же надо компенсировать? Компенсировать за наш счет пенсии по 3 миллиона. Вот как можно жить? Мы уже свыклись, как говорится.
Да, когда вокруг такая обстановка.
Что же хоть бы пожить, хоть то, что есть.
Мы живем среди недружественных стран, которые палки в колеса ставят. Там, допустим, я к примеру говорю, в Сирии нефть воруют, а у нас воровать негде. Своего ничего нету. Почем продают, потом покупаем.
Энергетика у нас живет прекрасно. У них и прекрасные зарплаты, и они сидят в тепле, и при свете. А многие предприятия сидят без тепла, без света. Тут что-то неправильное. Нужно глобально разобраться.
Все из-за доллара. Потому что нестабильность только из-за этого. Народ как-то молчит. Ну, просто белорусский народ такой, толерантный вообще. Такой народ, как на Украине, этого, наверное, порядка бы не было. Что-то такое случилось.
Ну, наверное, такая политика государства, наверное, не совсем правильная. Я не знаю, мне кажется, так.
Это надо к власти обращаться. Народ безмолвствует, все карманное, телевидение, радио. Зажимают, зарплата не растет. Уже 3,5 года, все на месте.
Зависит от курса доллара. Мы закупаем все энергоносители. Не первый и не последний раз. Мы к этому привыкли, так что спокойно к этому относимся. Я вас поздравляю.
Вось гэтак лічаць жыхары Магілеву. Мы на хвалях Радыё Свабоды, мы працягнем пасля абвесткі.
Ці можна сказаць, што з усіх эканамічных рэформаў беларускія ўлады пакуль ажыццяўляюць толькі падвышэнне цэнаў? Ці павінна ў Беларусі адбыцца падвышэнне пенсійнага ўзросту, ці пойдзе на гэта цяперашняе кіраўніцтва? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Барыс Жаліба і Міхал Залескі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Экспертыза свабоды» хвіліну праз 10. Сёння ўсясветны дзень барацьбы са СНІДам. Ён адзначаецца як напамінак пра неабходнасць спынення глабальнага распаўсюду эпідэміі СНІДу. Паводле Цэнтру гігіены і эпідэміялогіі, у Беларусі зарэгістравана 19406 выпадкаў ВІЧ-інфекцыі, жыве з ВІЧ звыш 15000 чалавек. Найбольшых у Гомельскай вобласці – 6246. Сёлета на Гомельшчыне выявлена 447 новых ВІЧ-інфікаваных жыхароў. Па колькасці прыросту гэта, аднак, не першы, а толькі другі паказнік у краіне. Першынство забрала сталіца, дзе ад пачатку году выявлена 664 ВІЧ-інфікаваных грамадзянаў. Адзінае, што характэрна для ўсіх рэгіёнаў, гэта спосаб заражэння надзвычайна небяспечнай інфекцыі. У аддзеле прафілактыкі СНІД Гомельскага абласнога цэнтру гігіены і эпідэміялогіі адзначаюць, што ў грамадстве да гэтага часу распаўсюджана меркаванне, што рызыкуюць заразіцца ВІЧ-інфекцыяй найперш наркаманы, а неабачлівыя полавыя сувязі маюць мінімальную рызыку. Але гэта далёка не так. Вось што гаворыць лекар-эпідэміолог аддзелу прафілактыкі СНІДу.
Половым путем заражаются люди в возрасте 30-55 лет. Рабочие 40%, неработающие тоже где-то так. Наверное, как в 96-м году из газеты статью вырезали, так ее и перечитывают до сих пор. К сожалению, думают, что вот нормальных людей это не коснется.
Паводле афіцыйнай інфармацыі аддзелу прафілактыкі СНІДу, з 447 нававыяўленых жыхароў рэгіёну 93% заразіліся менавіта полавым шляхам, у іх ліку 78-гадовы дзядуля і 76-гадовая жанчына. Маладых людзей ва ўзросце 15-19 гадоў у групе ВІЧ-інфікаваных толькі трое, гаворыць лекар-эпідэміолог.
Надо относиться друг к другу с доверием, но доверие должно быть обоснованным.
Спецыяліст мяркуе, што усесветны дзень барацьбы са СНІДам – добрая нагода дзеля грамадскага занцавання гэтай праблемы. Кампанія прафілактыкі, якую падтрымлівае адмысловая праграма ААН, скіраваная на тое, каб выйсці на нуль новых выпадкаў інфікаваных, не дапусціць дыскрымінацыі ў дачыненні ВІЧ станоўчых жыхароў і не мець у іх асяродку летальных выпадкаў. Беларусі надзвычай далёка да такіх паказнікаў. Толькі сёлета за 10 месяцаў у краіне памерлі 380 ВІЧ-інфікаваных жыхароў, з іх на стадыі СНІДу 216. Агульная колькасць памерных з ВІЧ-інфекцыі за гэты назіранне 4375 чалавек, сярод іх ёсць і дзеці. Актывіст грамадскага аб'яднання «Беларуская супольнасць» людзей, якія жывуць з ВІЧ, Яўген Спявак са Святлагорску, лічыць, што дзеля змяншэння смяротнасці ў асяродку гэтай катэгорыі людзей патрэбныя новыя падыходы да лекавання.
На сегодняшний день у нас в стране начинают лечение с такого порога, как 350 клеток CD4, это иммунные клетки. Рекомендации, давно уже рекомендации ВОЗ говорят о том, что надо начинать лечение как минимум от 500 клеток иммунных, да, когда их осталось уже 500 клеток. Наша страна планировала переход со следующего года на начало лечения от 500 клеток. Однако, я думаю, что этого не произойдет, потому что на лечение сразу придется взять несколько тысяч человек. Я думаю, страна не готова к таким финансовым вложениям.
На думку святлагорца, які не хавае свайго статусу, дзяржаве трэба прыкласці багата высілкаў, каб грамадства нарэшце пазбавілася ад дыскрымінацыі ў дачыненні да ВІЧ станоўчых жыхароў.
Крошечные изменения в обществе по отношению к людям, живущим с ВИЧ, происходят. Но они настолько малы, что увидеть их невооруженным глазом, не прицелившись хорошенько, через хорошую оптику, невозможно. Ситуация как была направлена в сторону дискриминации людей, живущих с ВИЧ, так она и остается. Мало кто хочет видеть у себя на работе человека, живущего с ВИЧ. Если как бы узнают, что у человека есть диагноз, часто находят причину не продлить контракт, уволить человека, то есть там, ну, по любым другим каким-то причинам, да, не связанным с ВИЧ-инфекцией.
сказаў актывіст грамадскага аб'яднання беларуская супольнасць людзей, якія жывуць з ВІЧ, Яўген Співак са Светлагорску. Нагадаю, сёння усясветны дзень барацьбы са СНІДам.
Шановныя слухачы,
запішыце, калі ласка, новыя хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў і ад 7 да 8 на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц.
Ад 18 да 21 нашы перадачы гучаць на частотах 5885 і 9645 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
Такім чынам заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 18 вечара да 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў.
Ад 22 да поўначы свабоду гучыць таксама і на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111, у Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 102.0.
Мы на хвалях свабоды працягваем праграму. Пры беспрэцэдэнтных мерах засцярогі ў Парыжы распачалася ўсясветная кліматычная канферэнцыя ААН. Пасля смяротных тэрактаў французскай сталіцы 13 лістапада, калі загінулі 130 чалавек, форум адбываецца пад узмоцненай аховай. Ён будзе цягнуцца да 11 снежня. Блізу 1,5 кіраўнікоў краінаў і ўрадаў возьмуць удзел у дыскусіях, накіраваных на дасягненне доўгатэрміновых дамоўленасцяў дзеля барацьбы з глабальным пацяпленнем. Агулам жа удзельнікамі глабальнага дыялогу будуць дэлегацыі са 196 краінаў свету. Як паведамілі ОМЗС Беларусі, беларуская дэлегацыя складаецца з экспертаў двух ведамстваў – знешнепалітычнага і прыродаахоўчага. Да таго ж інтарэсы беларускай дзяржавы будзе прадставляць амбасадар Беларусі ў Францыі Павел Латушка. Яшчэ 16 лістапада Александр Лукашэнка падпісаў указ аб праекце міжнароднай дамовы, у адпаведнасці з якім зацверджаная пазіцыя Беларусі на перамовах у рамках кліматычнай канферэнцыі. Мяркуецца, што міжнароднае пагадненне па выніках форуму мае замяніць сабой кіёцкі пратакол, які дзейнічае цяпер, і вызначыць агульныя правілы доўгатэрміновых захадаў для ўсіх краінаў. Правілы будуць тычыцца як зніжэння выкідаў, вызначаных колькасна найперш для найбуйнейшых эканомік свету, гэтак і фінансавыя падтрымкі высілкаў краінаў, якія развіваюцца. Навукоўцы мяркуюць, што менавіта некантраляваны выкід парніковых газаў – галоўная прычына пацяплення на планеце. Пра надзвычайную важнасць канферэнцыі для будучыні жыхароў Зямлі кажа галоўны кліматолог Беларусі Павел Каврыга.
Беларусь является соправдным членом Сусветно-метеорологической организации, а это специализованное агентство Организации Объединенных Наций. И мы в этой такой паутине, течетцы сусветной, находимся и занимаем свое место. И наша гидрометслужба таких далеких часов занимает такое авторитетное место в межсусветной метеорологической организации. И это такой сусветный саммит, в первую очередь, по проблемам изменения сучасного климата. И самое главное, что эта конференция повинна конкретно выпрацовать и подписать важнейший документ, новый документ об изменении климата, який заменит киотский протокол, який не вельми стався дейным по неким причинам с 97 года приняты. Конечно, наиважнейшая подея у сусвете, в целом, потому что как и у межах ООН, так и у межах Всесветной метеорологической организации задейничены все краины света. То есть официально вот теперь конференции будут представлять керовники краинов непосредственно Тиураду, 195 краинов. И с Беларуси накировано уже учора великая делегация урадовая и по урадовых организаций на эту конференцию.
У Міністерстві природних ресурсів докладнили, що під час конференції чальці білоруської делегації візьмуть удел у обміркуванні і допрацовці проєкту кліматичного погоднення з уліком інтересів Білорусі, у тим ліку у справі уключення його механізму справедливого розміркування фінансової допомоги країнам, які заявили про таку необхідність. Кіоцький протокол теоретично дозволяв шерегу держав заробляти, перепродуючи квоти на шкодные выкиды. А ці предугледжується гэта погадненнями, якія тепер рыхтуються. Павел Каврыга тлумачить, что на повницу такие махчимости выкрестаны не были, и ці будуць предугледжаныя преференции в новом погадненні, покуль что пытанне открытое.
Вы ведаете, что это заканало развитые, богатые, можно сказать, краины, якія больш за все выкидывали вуглекислого, які створяя парниковый эффект. По Кіотському протоколу повинні були б платити тим країнам, які зовсім не викидують і мало вельми викидують цього парникового газу. Це закривало, так сказати, гроші, можна сказати, економіку. І він не запрацював. Хоча Білорусь вельми активно війшла, підписала всі документи міжнародні і почала ефективно виконувати його і проводити підприємства на інші витворчості, менш шкодні для атмосфери. Для клімату, у приватності холодильні установки були забезпечені іншим газом, безшкодним, замінені фреони. І, звісно, тут у сувязі з нашою економікою вона сама по собі стала менш за все викидувати у порівнянні з раннішим часом парникових газів. Можна сказати, це ефективний спосіб приостановить потепление климата, это зменшить вытворчую деятельность предприемств. А можно позакрывать зусим их. Предприемства, которые по старым технологиям працуют, то есть они вырабляют, и продукция никуда не годна, и шкодят всей природе и самому человеку.
Напередодні Паризького форуму Білорусь виступила з заявою, що підтримує колективні висілки удільників рамочної конференції об зміні клімату, накерований на досягнення основного орієнтиру бягучого стагоддя – недопущення підвищення середньої температури у світі більше на 2 градуси у відносинах до індустріального періоду. Більш про Паризьку конференцію на нашому сайті по адресу